Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, вітаємо вас в ефірі Радіо Марія, радіо, яке підносить гідність людини ефіримо, тому що на цьому радіо, на хвилях цього радіо, ви можете почути, що насправді Господь сотворив людину, і людина є величним створінням Бога, яка має гідність, яка має волю, яка, ну, врешті-решт, сотворена за образом і подобою Божою. А я вітаю сьогодні в денній катехизі на Радіо Марія отця Романа Лабу. Слава Ісусу Христу! Христос народжується, отче!
Славімо Його!
Маєте різдвяний настрій?
Так, звичайно.
Веселий, радісний. Як підтримуєте його?
Не можу його якимось штучним способом підтримати.
Він... Ну, тобто радість прийшла і все?
Так, радість є з Різдва Христового і все.
А якщо ось люди сидять вдома і в них немає радості, то що ви їм порадите? Ну, там політика, знаєте, там все-все-все, це так негативно.
Єдине, що можу радості. Що порадити, ну, не стільки порадити, скільки проголосити киригму таким людям. Христос народився саме для тебе, прийняв людську природу, щоб ти міг також брати участь в божественній природі. І він неустанно пробачає тобі гріхи. І цього року в тебе рівно на один рік більше гріхів, ніж минулого року, а відношення Господа до тебе не міняється. Він неустанно тебе любить. Тому підніми ніс вгору і радій.
Дякую вам, отче. Нагадую, це денна катехиза отця Романа, і отець провадить цикл передач про різні речі важливі для нас, католиків, але які, можливо, є драстичними, неприємними, такими, що роздратовують наших братів, наприклад, протестантів, якісь проблеми, якісь питання, або братів православних, якісь інші теми. І сьогодні ми будемо говорити про ікони.
Так, тема сьогоднішньої нашої передачі – ікона. І хочу сказати, що ця тема є дуже різдвяна, тому що безпосередньо пов'язана з тайною втілення. В цих катехезах, так як я вже неодноразово згадував, я тільки нагадаю, не є нашою метою доказувати неправоту будь-якої конфесії християнської, чи то братів-протестантів, яких я дуже поважаю, люблю, чи то братів православних, з якими нас дуже багато об'єднує насправді, ані будь-яких інших віросповідань. В цих катехезах я торкаюся цих суперечних питань для того, щоб показати, поділитися, чому ми, католики, саме так віруємо, чому ми визнаємо цю віру.
Тобто ми не рухаємося від противного? Тобто чому ви, протестанти чи православні, так не робите?
Ні? Так. Ми, нас це... Оскільки екуменічний діалог є дуже важливим, і це є бажання нашого Господа, щоб ми були єдиним, то цей екуменічний діалог варто розпочинати з певного відкривання, ділення взаємного про себе. Так? Чому я так роблю? Так? Зверніть увагу, коли люди починають виражати, відкриватися один перед одним, так? Коли починають ділитися, розповідати, чому вони такі, чому таке їхнє життя, чому йде... Вони стають ближчими тоді. І я також хочу говорити, я щиро запрошую до будь-якої дискусії. Я не боюся дискусій. Хочу бути відвертим, відкритим і насправді покладатися в даному випадку на Слово Боже, на ту істину, яку ми досвідчуємо і переживаємо. Якщо хтось, звичайно, з нами не погодиться, я ображатись не буду.
І я також не буду.
Шануємо думку кожного.
Дорогі друзі, ви маєте можливість зателефонувати, але в другій половині нашої катехизи. Прошу ці запитання скеровувати по темі, чи дискусії, чи, можливо, ваші контраргументи щодо аргументів отця Романа, яких ми зараз будемо слухати. Прошу.
Не знаю, чи вдасться викласти цю катехизу протягом однієї передачі, але спробуємо. Я почну від таких аргументів, які я неодноразово чув від, зокрема, від братів-протестантів. Але не тільки, навіть деякі католики мають якісь певні сумніви і певні, скажімо, труднощі з тим, щоб прийняти факт іконографії в церкві. Найбільш таким популярним текстом, який цитується, є текст з книги «Вихід». Отож, цей текст звучить приблизно так. Це є текст, який розпочинає 10 Божих заповідей. Тоді Бог промовив усі ці слова, кажучи: «Я Господь, Бог твій, що вивів тебе з землі єгипетської, з дому неволі. Нехай не буде в тебе інших богів, крім мене. Не робитимеш собі ніякого тесаного кумира, ані подобини того, що вгорі, на землі, ні того, що внизу, що вгорі на небі, ні того, що внизу на землі, ні того, що попід землею у водах. Не падатимеш перед ним ниць і не служитимеш їм, бо я Господь Бог твій, Бог ревнивий, що караю беззаконня батьків на дітях до третього і четвертого покоління тих, що ненавидять мене, і творю милосердя до тисячного покоління тим, що люблять мене і бережуть заповіді мої». Отож, важливим для нас є тут четвертий вірш. «Не робитимеш собі ніякого тесаного кумира, ані подобини того, що вгорі на небі, ні того, що внизу на землі, ні того, що попід землею у водах». Відповідно, згідно цього фрагменту, ми не мали б робити жодних зображень, жодних статуй, жодних якихось...
пейзажів навіть, бо того, що на землі також.
Можливо, так. І здавалося, можливо, це якась важка заповідь, бо ми звикли, може, до мистецтва в нашій культурі або в грецькій. Ну, але, в принципі, не є аж такою важкою до виконання. І чому ми впираємося, власне, при цій іконографії, при вшануванні іконах? Чому для нас це є так принципово важливе? Чому ми не можемо поступитися якимось таким, скажімо так, не найважливішим, не найважливішою правдою на перший погляд? Не йдеться тут же ж про, не знаю, про трійцю, так, про якісь суттєві такі, йдеться про ікони. Але я ж кажу, на перший погляд, так, на перший погляд. Почну відповідати на це запитання невеличким таким впровадженням в біблійну герменевтику. Отож, дорогі браття і сестри, потрібно пам'ятати, що в Слові Божому деякі заповіді, деякі правди перестали зобов'язувати. В якому значенні перестали зобов'язувати? Продовжують зобов'язувати нас на певному духовному рівні, але їхній контекст добігає до кінця, добіг, вірніше, до кінця, і, в принципі, вони нас не зобов'язують. Наприклад, в неодноразово в книзі «Вихід» і «Второзаконня» ми маємо заборону, щоб ізраїлітяни брали собі в дружин жінок з інших племен. Відповідно, мали також Аарон і Мір'ям мали велику претензію до Мойсея, тому що у нього була жінка кушійка. Відповідно, згідно цього закону, скажімо, найбільш ширше розуміючи навіть це правило, ми мали би брати дружин, не знаю, з одного народу. Треба пам'ятати, що деякі заповіді в Старому Завіті носять виключно педагогічний характер. Зрештою, так, як і в Новому. Є заповіді, які носять виключно педагогічний характер. Тобто, потрібно перше правило герменевтичне, потрібно дослідити, що має на меті автор, коли звертається в таким чином до сучасних йому слухачів. І чи те саме, чи той самий намір історичного автора має нас зобов'язувати? Отож, спробуємо поставити це запитання Мойсеєві. Чому саме він заборонив, вірніше, чому саме Господь через Мойсея заборонив ізраїлітянам зображувати різні подобини? Треба пам'ятати, що Ізраїль перебував довгий час у неволі. 430 років неволі єгипетської, згідно біблійним літочисленням. Потім, коли книга «Вихід» остаточно редагується, надається її остаточного вигляду, кінцевого вигляду, Ізраїль вже перебуває в іншій неволі, у Вавилонській неволі. І там зображення були дуже-дуже популярними. Маємо цілі зображення, маємо єгипетські піраміди, маємо різні розписи, мумії, маємо зображення богів Молоха, Мардука у Вавилоні, Ра в Єгипті. Ці боги приймають різні-різні види, форми. Є зооморфічні боги, цілий вид зооморфічних божеств, де вони зображувалися з різними такими зоологічними елементами, з головою тварини або у вигляді тварини. І як наслідок, коли народ не дочекався Мойсея, маємо також подібну ситуацію, коли вони з певних золотих виробів, які познімали, роблять собі золотого тельця. І ця заповідь, про ця заборона зображення будь-яких подобин має педагогічну мету, щоб захистити народ ізраїльський від синкретизму, від того, щоб вони знову не увійшли у вир ідолопоклонства, щоб вони не поставили знак дорівнює між тими богами, які вони мали можливість спостерігати у неволі єгипетській, чи то в неволі вавилонській, і Богом, який перевершує весь Всесвіт, який є трансцендентним, який є понад усім створінням, і не можна звести його до будь-якого творіння, можна так ще сказати. І тому маємо цю заповідь. Не робитимеш собі ніякого тесаного кумира, ані подобини того, що навгорі на небі, ні того, що внизу на землі, ні того, що попід землею у водах. Варто приглянутися цьому текстові в контексті всього Святого Писання. Спробуймо приглянутися спочатку в контексті, принаймні, Старого Завіту. Отож, маємо з однієї сторони заборону будь-якого зображення, натомість з іншого боку, коли ми читаємо про виготовлення ковчегу Завіту, яке Мойсей, який Мойсей звелів зробити Весалеїлові. Весалеїл перекладається з єврейської мови як «в тіні Бога», «бецель», «цель» – це тінь, «ель» – це Бог, «бецалеель», то ми читаємо, що Весалеїл робить ковчег Завіту дуже старанно, виготовлює його, і біля ковчегу Завіту з правої і з лівої сторони маємо херувимів, які торкаються крилами. Звернімо увагу, чи це виготовлення цих херувимів не є суперечне заповіддю не виконувати жодної подоби того, що на небі, наприклад. Адже це прямо би суперечило цій заповіді. Звернімо увагу, що сам народ ізраїльський не сприймає цієї заповіді в буквальний спосіб, тобто в буквальний, в значенні такий фундаменталістичний, і не боїться зображувати херувимів також з натхнення Божого. Погляньмо, що маємо два тексти, ну, наприклад, щоб не бути вже, щоб підкріпити себе певними фрагментами з Святого Писання. Отож, книга Вихід, 26 вірш, наприклад, є написано так. «Зробиш завісу з блакиту і порфіри, та кармазину, і тонкого полотна, майстерного гаптаря, роботи з херувимами, щоб зроблено було її». Погляньте, була навіть завіса, і також були херувими. «І повісиш її на чотирьох озолочених стовпах з акації, що матимуть золоті гачки і стоятимуть на чотирьох срібних підніжжях». Погляньмо, що разом з тим маємо накази зображувати херувимів, маємо їх біля ковчегу Завіту, і повстає запитання, як це так? З одної сторони, Мойсей забороняє, натхнений Господом, так? З другої сторони, наказує зображення певні, певних небесних, скажімо, духів. Як маємо розуміти ці приписи і яким чином вони нас зобов'язують? Отож, я сказав уже, що багато-багато приписів Старого Завіту з книги Второзаконня, з книги Чисел носять виключно педагогічний характер і нас не зобов'язують. Зобов'язують натомість в певному духовному значенні. Отож, наприклад, святий Григорій Ниський каже, що коли ми не читаємо Слова Божого і намагаємося уявляти собі Бога по-своєму, то ми не кланяємося правдивому Богові, а кланяємося нашому уявленню про Бога, тобто фактично займаємося ідолопоклонством. Звернімо увагу, що фальшиві образи Бога без жодних ікон можуть наповнювати нашу уяву і наш розум. Ми можемо шанувати, кланятися Богові, якого сприймаємо як диктатора, такого космічного тирана, який намагається карати людину, переслідувати людину і так далі. Ми думаємо, що Господь Бог – це такий величезний космічний бухгалтер, який тільки то робить, що вираховує наші провини, потім їх сумує, потім робить те саме з добрими вчинками. Ми думаємо, що Господь Бог насправді дуже зайнята людина, і не людина, верніше, але дуже зайнятий Бог, і ніколи йому до нас, немає зовсім до нас часу, і так далі, і так далі. Ми інколи думаємо, що Бог – це Бозя, така собі солоденька, добра фея, яка інколи слухає, вислуховує, інколи ні наших прохань. Звернімо увагу, що наша голова переповнена різними стереотипами і насправді небіблійними уявленнями про Бога. І думаю, що цю заповідь варто застосувати до цього, що не можна собі уявляти Бога по-своєму. Важливо дивитися в Слово Боже, як Він себе об'явив. Як Господь Бог себе об'явив? Коли ми читаємо книгу «Вихід» і читаємо там про заборону зображення різних подобин, треба пам'ятати, що народ ізраїльський живе в Старому Завіті, коли Бог ще є невидимим. Коли Він об'являє себе в символічний спосіб, наприклад, в полум'яному кущі, який горить і не згоряє, або у вигляді хмарини, яка супроводжує Ізраїля по пустині, або у вигляді вогняного стовпа і так далі. Натомість, Новий Завіт характеризується дуже-дуже важливою зміною ситуації. Отож, в Ісусі Христі невидимий Бог став видимим. І тому в Євангелії від Йоанна ми читаємо про цю правду таким чином. Бога ніхто ніколи не бачив. І тут звернімо увагу, не стоїть крапка або знак оклику, тільки стоїть кома, бо далі написано «Єдинородний син, що в отцевому лоні той об'явив». І Євангелія Йоанна дуже підкреслює цю істину, цю тайну втілення. Ісус говорить про себе, хто мене бачить, той бачить Отця. Погляньте, саме факт втілення, саме тайна втілення є для нас фундаментом іконографії. І тому для нас тема ікон – це не є тема сакрального мистецтва, це вже другорядна, скажімо, сфера, в яку вписуються ікони. Для нас тема іконографії для церкви є безпосередньо пов'язана з христологією. Таким чином ми визнаємо, що Христос дійсно воплотився, Син Божий справді став людиною, не просто притворився людиною, не просто прийняв якусь форму людини, але дійсно став людиною і можна його зобразити. Можна його зобразити. До прикладу, якби наш Господь прийшов у 21 століття і воплотився, то ми змогли би, наприклад, спокійно його сфотографувати, записати на камеру, можливо, запросити на Радіо Марія і також зробити декілька фото. Погляньте, джерелом, насправді, іконографії, так маємо це в традиції, так про це говорить Халкідонський собор, не є прагнення зобразити Бога, невидимого Бога і так далі, але це є вираз в те, що Бог дійсно воплотився і став людиною. Тому ми маємо право його зображувати. Чому? Бо він став видимим. І про це говорить, наприклад, святий Атаназій Великий, що в Ісусі Христі невидимий Отець є видимим. І, звичайно, підтверджує це словами Євангелії від Йоанна. Зрештою, сам Ісус в Слові Божому в Новому Завіті названий іконою. Де ми можемо про це прочитати? Запрошую вас, браття і сестри, відкрити послання апостола Павла до Колосян. Коли ми відкриємо це послання, то в вірші 15 ми читаємо першого розділу. «Він – образ невидимого Бога, первородний усякого створіння». Бо в ньому все було створене, що на небі і що на землі, видиме і невидиме, чи то престоли, чи начальства, чи господства, чи власті. Все було ним і через нього створене. Він раніше усього і все існує в ньому. Чудово цей текст перекликається з Євангелією від Йоанна і також з книгою «Буття». Написано, що Ісус є образ невидимого Бога. Тобто, Бог невидимий, але Ісус є образом. Грецькою словою образ звучить «ейкона». Тобто, написано, що Ісус є ікона невидимого Отця. Що саме в Ісусі Христі ми цю ікону можемо бачити, споглядати, дякувати Богові за нього і так далі. Це також дуже тісно пов'язане з книгою «Буття», де написано, що Бог сотворив людину на свій образ і на свою подобу. І грецький переклад «Септуагінта», переклад «Сімидесятьох», також вживає там слова «ейкона», «ікона». Єврейське слово «целем» означало подобу, означало зображення, означало також різьбу. І інколи слово «целем» в Старому Завіті відноситься до ідолів. І маємо тут виразний полемічний акцент, що хоче сказати автор. Що не ідоли, не дерев'яні зображення є образом Бога, не дерев'яні статуї і так далі, і так далі. А жива людина є образом Бога. Тому святий Ірина Ільйонський каже, слава Божа – це живуча людина. І тому Христос є таким зразком для кожного з нас, є новим Адамом. Коли читаємо, що Бог сотворив людину на образ і на подобу Божу, а Христос є досконалим образом Отця, втілене Слово є досконалим образом цього, то значить, що кожна людина зображена, створена, вірніше, для того, щоб прямувати до цього первообразу, прямувати до Христа, бути максимально до Христа подібним. Отож, як бачимо, справа іконографії є справою суто богословською, не є справою якоїсь культури, скажімо. І хочу сказати, що саме на цьому пункті, саме на фоні різних богословських суперечностей розпочалася боротьба, розпочався певний процес, який ми називаємо іконоклазмом, може про нього іншим разом більше поговоримо, а не на фоні якихось, скажімо, ідолопоклонницьких побоювань. Звернімо увагу, що мистецтво в християнстві появлялося без якогось особливого примусу. Без якогось особливого, не знаю.
Тобто це був...
Це було щось...
Це був спонтанний вияв віри людини.
Так, це було щось натуральне. Це було щось натуральне. Вже перші зображення появляються в римських катакомбах. Більше того, зображується не тільки Христос, зображується Діва Марія також, яка є біля самого втілення, є, можна сказати, найближчим свідком цього втілення, бо саме в її лоні Христос прийняв людську природу. Натомість ситуація, яка стосується ікон, це вже набагато пізніше, це вже третє, четверте, п'яте, VI століття. І врешті маємо Йоанна Дамаскенського, який чудово пояснює це богослов'я, зображення ікони. В постановах Халкедонського собору ми можемо прочитати таку дивну річ, що іконі так само повинно віддаватися шану, як книзі Євангелія. І це може насправді викликати якесь таке обурення. Ну що, але ікону ставити на рівні з Євангелієм?
Ось до цього пункту ми ще були в мирі з вами, отець. Ось коли почули Халкедонський собор і його рішення, ну то...
Мир втратили, так?
Так, мир щодо ікон, як знак рівно до Євангелія, це звичайно.
Не йдеться про знак рівно до Євангелія, що потрібно віддавати шану. Йдеться про те, що ікона від самого початку трактувалася не як зображення якогось малюнку, якоїсь події, якоїсь ситуації, тільки як зображення слова. Тобто ікона практично є словом. І ікона не пишеться просто так собі, не пишеться людьми, які закінчили, не знаю. Напевно, потрібно мати якісь навики, можливо, в мистецтві для іконографії. Я не є спеціалістом в цьому. Але ікона пишеться по суворим канонам, де кожна деталь про щось говорить, де кожна деталь виражає певну богословську істину. Тому, звернімо увагу, ікона не малюється. Ікони пишуться. Ікони пишуться так само, як пишеться слово. І саме в такому ключі ми підходимо до іконографії. Звичайно, потім в історії, починаючи десь від 12 століття, до цього часу Східня і Західня церква приблизно йдуть разом, якщо йдеться про іконографію. Потім під впливом Ренесансу починаються зображувати такі солодкаві постаті з пухкими лицями, і мистецтво західної культури дещо відділяється від іконографії. Хоча разом з тим у західних митців також можемо побачити елементи ікон і елементи глибокої символіки. Зараз здається мені, що наново ми відкриваємо це багатство, чим є ікона. Яке послання вона несе у собі. Шкода, що немає можливості на радіо продемонструвати ікону, тому що з радістю я хотів би, наприклад, навести, не знаю, декілька ікон і показати їхню символіку, що вони глибоко-глибоко промовляють. Ну, візьмімо, наприклад, ікону Трійці Рубльова, де кожна деталь є посиланням на Слово Боже. І ця ікона зображує трьох гостей, які прийшли до Авраама і Сари. Але коли ми приглянемося уважно, то помітимо, що на самій іконі Рубльова немає Авраама і Сари. І запитання, а де ж Авраам і Сара? І традиція церковна каже, ти є Авраам і Сара, ти, котрий дивишся на цю ікону і хочеш прийняти Господа у своє серце.
Тобто, фактично, спостерігач стає учасником цього ікони. Дійства, яке зображено на іконі.
Так, думаю, що про саму символіку ікон ми поговоримо іншим разом. Сьогодні я хотів би тільки торкнутися самого факту іконографії, і що він базує не на чому іншому, але, як ми стверджуємо, також католицька церква це офіційно стверджує в катехізмі католицької церкви, що фундаментом іконографії є втілення. Ну і, звичайно, я думаю, що не варто нас підозрювати в тому, що ми кланяємося клаптику паперу або клаптику шмату доски якоїсь і так далі. Звичайно, ми вшановуємо ту особу, яка зображена на іконі. Звернімо увагу, що людина, яка носить фотографію в себе в гаманці, в портмоне свого коханого або своєї коханої, не носить це через якість паперу, на якому вона зображена, не сприймає це, як, не знаю, як амулет, талісман і так далі. Це було би трохи, ну, напевно, дивно. тільки з огляду на особу є певним знаком близькості до цієї особи. Ще на кінець, можливо, перед тим, як почути різні запитання, можливо, хтось запитатися так. Ну, добре, ну, з Христом зрозуміло. Він, Бог в Ісусі Христі, став видимим. А на якій основі ми, наприклад, на іконах зображуємо святих? І чому ми також кланяємося, скажімо таким, ну, вшановуємо ці ікони, так? Отож, святих на іконах, як, можливо, не один раз, може, хтось чув, називаються преподобні. Слово «преподобний» походить від слова «подоба», звичайно. Тобто, таким чином, той чи інший святий є певним свідоцтвом того осягнення Божої подоби, що ми зображуємо, в принципі, не заради нього самого, а як певний знак того, що взаємовідносини тої чи іншої особи з Господом повертають йому лик первотної достойності. А в Ісусі Христі, який за нас воплотився, помер і воскрес, це достоїнство набирає ще більшого значення. Добренько, спробую зараз відповісти на різні запитання, якщо вони появляться. Спочатку, коли я йшов на цю катехезу, думав робити різдвяну катехезу. Але думаю, що справа вшанування ікон є якнайбільш різдвяною, тому що це є вираз тайне воплочення Слова Божого.
Дякуємо вам, отче. Нагадуємо нашим слухачам, що це денна катехиза отця Романа Лаби. Ви, шановні радіослухачі, маєте ще 8 хвилин для того, щоб зателефонувати, поставити своє запитання по темі сьогоднішньої катехизи, а темою були ікони. Телефони ефіру 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Я нагадую про це заохочення отця до того, щоб також дискутувати щодо ікон, щодо його отця погляду та погляду католицької церкви щодо ікон. Тому, будь ласка, заохочуємо також християн, не католиків, телефонувати і ділитися своїми думками. Але, будь ласка, аргументуйте, і все те, що буде сказано, має бути сказано в повазі. Абонент «Київстар», слава Ісусу Христу, вітаємо вас.
Я Василь.
Так. Слухаємо.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Ну, я із протестантів, дуже довго слухаю ваше радіо, мені подобається майже все. Ну, як сказав Петро Марчук, я слухав про ту передачу. Каже, якщо ви молитесь, то моліться за щось за нужду, яка є, наприклад, зараз за Україну. А не радуйтесь, то й радуйтесь. Ну, можна 2-3 рази, але ж не 10, не 11. Ну, це таке. Питання ще таке. Роз'ясніть, будь ласка. Прісту пробачає Лазаря. Він на той помер і був де в пеклі. Помер Лазар і був в раю на лоно Аврамова. І звідти туди не переходять. Будь ласка, якщо можна. Дякую.
Дякуємо. Шановний пане, пам'ятайте, що наша катехиза про ікони. А не про багача і Лазаря, і не про, ось, радуйся, я так розумію, наш слухач натякає на молитву «Радуйся, Марія, Розарій».
Не знаю.
Маємо ще телефонний дзвінок, давайте приймемо, і якщо це буде по темі, то будемо віддавати перевагу запитанням по темі. Вітаємо вас в ефірі.
Добрий день.
Доброго дня.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Господи, я православний, ну, але хочу сказати декілька слів. Буквально хочу привітати вас святом.
Дуже дякуємо.
Да, побажати вашому радію розширити Бога найбільше, щоб ви змогли достукати до серця кожного християнина. Ну, значить, щоб ваша передача побільше було, так сказати, катехіз. Ті православні, хай я слухаю з задоволенням, ну,
Дякуємо за побажання ваші. Давайте до теми катехизи.
А до теми катехизи відносно ікон, це прекрасно. Розумно ви кажете, ікона пишеться. Це Бога потрібно прославляти, як і тому можна. Ми ж ікону і ніякому разі його не скверняємо. Навпаки, ми його
так, з братами православними, з православною церков'ю ми не маємо жодних якихось суперечностей щодо ікони, тому, мабуть,
дякуємо вам за телефонний дзвінок, так, за вашу думку висловлену в ефірі і за ваші побажання. Чекаємо запитань також по темі нашої катехизи. Слава Ісусу Христу, вітаємо.
Слава навіки Богу. Різдвом Христовим.
Дякуємо.
Я не знаю, як начати, але у мене після батьків лишилась така ікона, і більше як 200 років. Я її привезла до себе, тут, де я живу, я з Львівщини сама з родом, а привезла сюди. І вона в мене два рази наруточила перед Пасхою і перед Різдвом. Що то воно означає? Ну, мир такий, пах в хаті. Так приємно було. І я до неї молюся, як до живої. І кається, що Ісус до мене промовляє. Бо там Ісус із серцем таким, ну, велика така ікона, дуже велика така.
Дякуємо вам за ділення. Ось пролунала фраза, від якої я хотів би відштовхнутися. Я до неї молюся, як до живої. Звичайно, слухачка має на увазі, що вона молиться Богові чи святому, який зображений на іконі. Але чи є небезпека для християн перетворити молитву біля ікони до молитву іконі?
Я думаю, що така небезпека є практично з усім. Наприклад, візьмемо таїнства. Ми можемо таїнства приймати з вірою, як справді видимі знаки невидимої Божої благодаті, а можемо трактувати таїнства в магічний спосіб. Наприклад, і часом до мене приходять люди, просячи про хрещення дитинки. Так? І перше запитання, якщо я цих людей не знаю, я запитую, чому ви хочете похрестити вашу дитину?
Ну, щоб не боліла.
Наприклад, або щоб добре спала, щоб була захищена. І дуже багато людей сприймають ті чи інші явища по принципу такої природньої релігійності, а інколи навіть магізму. Але це не є вина ікон. Це радше вина тих, хто мав би пояснити або правильно ввести в ту чи іншу практику. Так само в молитовну практику можемо сприймати. Звернімо увагу, що дуже часто на різних рекламах, які рекламують так званих, не знаю, родових ворожок, різних таких бабок, ми би сказали, так? Там дуже часто шикон. Вона є ікона, є свічка, і ця бабця навіть може молитися Отче наш на тою чи іншою людиною, при цьому сипати зілля на голову якесь і так далі. Тому це справа більше формації і пояснення, а не самої ікони.
Маємо ще дзвінок. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Христу народи!
Славімо Його!
Такі питання. Скажіть, будь ласка, Ісус Милосердний сказав для Фаустини Коварської про намалювання Його щодо цієї ікони. Як ви це тлумачите? Боже мій, Ісус Милосердний просив Його намалювати і почекати цю ікону?
Не зрозуміли питання. Що
ні, зрозуміло, зрозуміло. Так.
Прошу.
Ну, потрібно сказати так, що з усією повагою і до сестри Фаустини Ковальської, і до цього откровення, яке вона отримала, церква визнає це откровення, скажімо, но воно має приватний характер, тобто воно було, яку вагу мають приватні откровення? Найважливіше откровення – це те, яке ми маємо в Ісусі Христі. Натомість всі інші об'явлення, откровення, приватні, такі, сякі, вони є важливі настільки, наскільки підтверджують і пояснюють це єдине откровення. Отож, в даному випадку, це откровення, яке отримала сестра Фаустина Ковальська, якраз підтверджує це об'явлення. І зображення Ісуса Милосердного, з серця якого є течуть милосердя, є кров і вода, образ милосердя Божого, є якнайбільш іконографічним зображенням. навіть якщо врахувати, що воно так в такому трохи західному стилі було зображене. Самому щоденнику святої сестри Фаустини написано, що вона була незадоволена тим, як художник намалював Ісуса. Незадоволена чим? Що це зображення не відображало тої краси Ісуса, так? Можливо, сестра Фаустина очікувала якогось більшого реалізму. Натомість Ісус в іншому откровенні цій самій сестрі каже, що не в цьому, що не в самому зображенні, не в реалізмі цього зображення є сила цієї ікони, тільки в тому посланні, яке вона несе з собою, про Боже милосердя.
Маємо ще два телефонних дзвінка. Будь ласка, дуже коротенько і короткі відповіді отця. Слава Ісусу Христу, абоненте лайф. Слава Ісусу Христу. Представьтесь.
Навіки слава. Тетра, мам, очень рада вас слышать, и, как всегда, ваша катехеза убеждает. И я хочу поделиться тем, что существует, по-моему, согласно святого Августина, четыре простения изображений. И вот я хочу остановиться на субъективном или мистическом. До определенного времени я не понимала этого, но Господь мне открыл, скажем, видимо, свое видение на это, и я стала замечать определенные, скажем, тайны, которые мне открывались через изображение. И если я слушала на школе Библии комментарии искусствоведа, то в ее комментариях подобного не было. И она соглашалась с тем, что да, и это тоже можно увидеть.
Дякуємо вам за це свідчення. На жаль, через брак часу не можемо до кінця вислухати, але послання ваше зрозуміли. Телефонний дзвінок абонента «Київстар» зірвався. Отже, прошу завершити цю тему.
На декілька запитання не відповів, зокрема, на і про ікони, які мироточать. Я спробую, можливо, іншим разом про це сказати. Також про Багача і Лазаря, це більше есхатологічна тема. Вона якраз підтверджує правду про спілкування святих. Отож, це є доказ того, по-перше, Бог є Богом живих, Богом Авраама, Ісаака і Якова. І як бачимо, є певне спілкування в тому стані, які люди потрапляють після смерті, так? Що вони не зникають нікуди. І цей фрагмент Євангелії про Багача і Лазаря якраз про це показує. Зрештою, ми про це говорили при нагоді катехези про святих, про вшанування святих. Я хочу що? На закінчення побажати, щоб справді ми, щоб любов Бога, яка явилася в Ісусі Христі, втіленому Слові Отця, торкнулося серця кожного з вас. Слава Ісусу Христу!